Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Σάββατο λοιπόν στις 7 και για μία ώρα, μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και μια εκπομπή που εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Είμαι βέβαιος το ίδιο και οι ακροατές και οι ακροατριές της. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Νίκος Αβουργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του, το τελευταίο του λογοτεχνικό όνομα, είναι ο καθηγητής φιλοσοφίας, ο κ. Γιώργος Αραμπατζής, γνωστός στην εκπομπή κυρίως για τις συνομιλίες που έχουμε πάνω σε ζητήματα ακριβώς φιλοσοφίας. Τώρα εδώ θα μιλήσουμε για τις δύο νουβέλες που περιλαμβάνονται σε έναν τόμο κάτω από το γενικό τίτλο «Τίγρης και Αχαιοί». Η ελληνοεκδοτική είναι ο εκδοτικός οίκος που μας έρχεται αυτό το βιβλίο και είναι δύο νουβέλες οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα αποτελούν μάλλον ένα ενιαίο σύνολο, έτσι δεν είναι? Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Με άλλο καπέλο τώρα, του λογοτεχνικού κειμένου, που όμως στον τρόπο, στο ύφος, στην αφήγηση, στο περιεχόμενο, στον τρόπο σύνταξης της γλώσσας και των νοημάτων, διακρίνει κανείς το φιλοσοφικό πεδίο που βρίσκεται στο γνωστικό αντικείμενο που κυριαρχεί στην ιδιότητα την οποία έχετε, έτσι.
Στην πραγματικότητα είναι μια υβριδική μορφή μεταξύ δοκιμίου και λογοτεχνίας, ή αν θέλετε είναι ένα δοκίμιο με παραστατικές μορφές, το οποίο εξετάζει με στοχαστικό τρόπο ορισμένα ζητήματα. Το ζήτημα το οποίο εξετάζεται είναι το ζήτημα της κρίσης, που είναι μια λέξη πολύ γνωστή σε εμάς αλλά και πολύ γνωστή στον κόσμο. Αφορά σε μια χώρα παραδειγματική, την οποία ονομάζω εδώ Άμμο, και η οποία έχει περάσει μια κρίση. Η κρίση αυτή αναγκάζει μια τριμερή ειρηνευτική επιτροπή να έρθει στη χώρα και να επιβάλλει κάποιους κανόνες λειτουργίας, με σκοπό και να αρχίσει αυτό που ονομάζουν η ανοικοδόμηση και ταυτόχρονα να παραμείνει η ειρήνη στη χώρα αυτή. Η πρώτη λοιπόν νουβέλα αφηγείται την κρίση αυτή με ένα πολύ δοκιμιακό τρόπο. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στις συνθήκες αυτής της ειρηνευτικής προσπάθειας εκ μέρους ξένων από τη χώρα παραγόντων. Τους ονομάζω η Αχαϊκή Συνομοσπονδία, οι οποίοι έρχονται στη χώρα και επιβάλλουν τους κανόνες λειτουργίας με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο, τον οποίο προσπαθώ να αναλύσω, ώστε η χώρα να παραμείνει και μια χώρα σε ειρήνη, να μην πάει σε άλλες ατραπούς, και ταυτόχρονα να αρχίσει μια ανοικοδόμηση, τουλάχιστον να υπάρχει το όραμα μιας ανοικοδόμησης, το οποίο θα παίξει ένα θετικό ρόλο. Στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπω τον τρόπο που λειτουργεί η τηλεόραση, ώστε ο πληθυσμός να μένει σε μια κατάσταση, ας πούμε, ηρεμίας. Η τηλεόραση είναι μια διέξοδος, είναι μια παρηγοριά, και επίσης οι αξίες της είναι αξίες οι οποίες μεταδίδονται στο γενικό κοινό και αποτελούν μια νέα μορφή έκφρασης, η οποία απαλλάσσει λίγο το γενικό κοινό από κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ακριβώς λόγω της ιστορικής συνθήκης αυτής. Και στο τρίτο κεφάλαιο είναι το λογοτεχνικό θέμα της πρώτης αυτής νουβέλας. Είναι μια βόρεια δημοσιογράφος, πιθανόν Γερμανίδα, η οποία έρχεται στη χώρα αυτή για να κάνει ένα ρεπορτάζ, εμπνεόμενη από τους τύπους και τους φορμαλισμούς του καναλιού της, ότι πρέπει να δείξει κάτι το οποίο είναι θετικό, κάτι το οποίο βρίσκεται στη σωστή πλευρά, δηλαδή να παρουσιάσει μια εικόνα η οποία είναι λίγο πολύ γνωστή από τα μίντια της εποχής μας. Έρχεται λοιπόν στη χώρα αυτή, στην Άμμο, κάνει ένα ρεπορτάζ πάνω στις οικογένειες της χώρας αυτής. Οι οικογένειες έχουν τρεις διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίζουν την κρίση, ή να συμπράττουν με αυτήν, ή να βρίσκουν κάποια αισθητικά διεξόδους, κάποιες αισθητικές διεξόδους. Ή μια τρίτη μορφή αντίδρασης είναι να φαντάζονται θεωρίες συνωμοσίας ότι πίσω από την κρίση αυτή υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι σκοτεινά και πιθανόν διαβολικά. Συναντάει μια κοινωνιολόγο, μια πολιτική επιστήμονα η οποία συμμετέχει στην εκπομπή, η οποία είναι μάλλον αιρετική και έχει εντελώς άλλες απόψεις για τους λόγους της κρίσης. Η γυναίκα αυτή προσπαθεί να χτίσει μια φιλία με την δημοσιογράφο, αλλά η προσπάθεια αυτή μένει χωρίς αποτέλεσμα. Και το ρεπορτάζ ολοκληρώνεται, είναι αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα ρεπορτάζ ενός μεγάλου διεθνούς ειδησιογραφικού καναλιού. Η πολιτική επιστήμονας είναι μέτρια ικανοποιημένη, η φιλία δεν ευωδόθηκε και τα πράγματα συνεχίζουν χωρίς να ξέρουμε ποια θα είναι η έκβασή τους.
Αυτό είναι αυτή είναι η πρώτη νουβέλα.
Ακριβώς. Έτσι,
το «Μετά την Ήττα», ένα φανταστικό ρεπορτάζ.
Ακριβώς.
Ωραία.
Ναι.
Και έχουμε και τον «Παραλήπτη».
Ο «Παραλήπτης» άνοικε στην ίδια σειρά σκέψης, αλλά δεν μπορούσα να το εντάξω, γιατί αλλιώς θα γινόταν μια άλλη ιστορία. Αλλά ουσιαστικά η σύγκρουση που παρατηρούμε εκεί είναι σύγκρουση δύο προσωπικότητων, η οποία φωτίζει πάρα πολύ την κρίση, την έννοια της κρίσης. Είναι δύο στρατιώτες που γινούν από ένα πόλεμο ο οποίος είναι αδιευκρίνιστος μετά από μία ήττα και τον αντιμετωπίζουμε εντελώς διαφορετικό τρόπο. Είναι και οι δύο πληγωμένοι, μεταφέρουν μία έλλειψη στην προσωπική του ζωή η οποία προϋπάρχει της κρίσης και αναπτύσσονται δύο διαφορετικές πορείες, αλλά μέσα από την αντιπαραβολή των δύο αυτών ανθρώπων, των δύο αυτών κοσμοθεωριών, βλέπουμε μια αντιπαραβολή μεταξύ των ιδανικών και της φύσης, αν θέλετε, ακόμα και του τερατώδους, γιατί το τερατώδες είναι η εξαίρεση της φύσης, και ένας ιδανικός κόσμος, ο ήρωας, ο ένατος, είναι δεσμευμένος σε ένα πλατωνικό έρωτα. Υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ, αρκετά γνωστή στη φιλοσοφία, μεταξύ δύο κατευθύνσεων μιας πιο φυσικής φιλοσοφίας, η οποία είναι ετερόδοξη και είναι γνωστή στην ιστορία της φιλοσοφίας, και από την άλλη ένας πλατωνισμός, ο οποίος είναι πιο εξειδανικευτικός, αν θέλετε. Και διαλέγω αυτά δύο πρότυπα γιατί νομίζω ότι τελικώς οι συμπεριφορές απέναντι σε μία κρίση μπορούν να συνοψιστούν σε αυτές τις δύο συγκρούσεις.
Ωραία. Σας άφησα γιατί περιγράφετε με ενάργεια το περιεχόμενο, τα σημεία δηλαδή, εκείνα από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει κανείς για να προκαλέσει και ένα διάλογο πάνω σε αυτά. Το ένα είναι ότι μιλάτε για την κρίση σε μια εποχή που όλοι θέλουν να την ξεχάσουν. Με πραγματικούς όρους τώρα μιλάω. Δηλαδή σήμερα, πόσο έχει ο μήνας, του 25, Φλεβάρης του 25, που ηχογραφούμε αυτή την εκπομπή, αυτό το οποίο επικρατεί σαν αφήγημα κυρίαρχο είναι ότι αναπτυσσόμαστε οικονομικά και έχουμε πολυτουρισμό, ο μισός πληθυσμός ζει από αυτόν. Το σύνθημα «πλουτίστε» δεν λέγεται έτσι όπως είχε υποθεί κάποτε ιστορικά σε μια άλλη χώρα παράξενη, παράξενο που υπόθηκε δηλαδή σε εκείνη τη χώρα, εννοώ την Κίνα, αλλά μεταφέρεται με κάθε τρόπο και με κάθε αφήγημα που χτίζεται από το πώς να φοιτήσετε στο πανεπιστήμιο και τι να επιδιώκετε από αυτό μέχρι το τι κάνετε στην καθημερινή σας ζωή κλπ. Ένα αφήγημα δηλαδή, success story και ενός ελληνικού ονείρου, ας πούμε. Και όλοι θέλουν να ξεχάσουν το γιατί και κανείς δεν ανέτρεξε ποτέ σε αυτόν εδώ τον τόπο να αναρωτηθεί τι συνέβη και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και όταν λέγεται κάτι τέτοιο, η απάντηση είναι ότι τώρα δεν είναι όριμες οι συνθήκες, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλα πράγματα. Θα το πούμε εν καιρό. Και εν καιρό δεν είναι όριμες οι συνθήκες, διότι πρέπει να διεκδικήσουμε την εξουσία ξανά. Οπότε δεν έχουμε τώρα χρόνο για τέτοιου τύπου αναστοχασμούς. Οπότε η ερώτηση γιατί γράφεται τώρα μέσα σε μια συνθήκη τέτοια ένα αφήγημα το οποίο θέλει να ερμηνεύσει πράγματα που έχουν να κάνουν με την κρίση συνολικά όμως. Τι περιμένετε να πετύχετε από αυτό? Ποιος θα σας ακούσει δηλαδή? Θεωρείτε ότι υπάρχουν βίκοοι σήμερα άνθρωποι πάνω σε αυτά τα ζητήματα?
Νομίζω η προσπάθειά μου δεν είναι να γίνω κάποιο είδους τσιλαϊκού προφήτη. Αφενός διαπιστώνω μια δυσανεξία που υπάρχει στον κόσμο. Βέβαια η ελληνική κρίση μπορεί να ολοκληρώθηκε, τουλάχιστον ολοκληρώθηκε μια φάση της. Ας ελπίζουμε ότι ολοκληρώθηκε στο σύνολό της. Αλλά υπάρχει μια δυσανεξία στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη γενικότερα. Με την τύχη να μετακινούμε. Και νομίζω ότι αυτό που ονομάζανε ένα οικονομικό τέλος της ιστορίας, ότι αυτό παρουσιάσει στις αρχές της δεκαετίας του 90, ότι είχε τελειώσει η ιστορία και είχε ολοκληρωθεί η ιστορική περίοδος της ανθρωπότητας και πλέον πηγαίναμε σε μια εποχή η οποία θα είχε μόνο διορθωτικές κινήσεις και τίποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει και θα συμφωνήσουν όλοι, νομίζω, από όλες τις κατευθύνσεις και από όλες τις γωνίες. Νομίζω ότι η ιστορία έχει αρχίσει να κοινάει τα γρανάζια της πάλι. Είναι μια πολύ κακή μούσα η ιστορία, πολύ κακή κυρία, η οποία όταν αρχίσει να κινείται, δεν κινείται ποτέ με ευεργετικό για τους ανθρώπους τρόπο. Οπότε νομίζω ότι η δυσανεξία όλων μας οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε αντιληφθεί ότι ο ιστορικός χρόνος έχει επανέλθει με όλα όσα φέρνει μαζί του και ότι δεν υπάρχει, εξάλλου διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για διαχείριση, κανείς δεν μιλάει για την επίτευξη ιδανικών πλέον. Έτσι, μιλάνε μόνο για σωστές, επιτυχημένες διαχείρισεις.
Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτό, το μόνο που μένει είναι μια σωστή διαχείριση, που είναι ένα ιδεολόγημα που καλλιεργείται, έτσι εγώ θα το χαρακτήρισα τουλάχιστον, ταιριάζει ταμάμ με το ότι κανείς δεν κάθεται να βάλει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων την κρίσιμη στιγμή, ώστε να έχει και ένα κέρδος αυτή η κουβέντα, παιδί μου. Δηλαδή το περάσαμε που το περάσαμε. Ας σκεφτούμε πάνω σε αυτό πριν πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Ενώ, ας πούμε, εσείς κάνετε μια απόπειρα τέτοια να σκεφτείτε πάνω σε αυτά πριν πάμε παρακάτω.
Ναι, με εμένα είναι και...
Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση, έστω και τώρα δηλαδή? Όχι μόνο με αφορμή το βιβλίο, γιατί κανένα βιβλίο δεν είναι ικανό να προκαλέσει μια κοινωνική συζήτηση, αλλά να συνεισφέρει, να έχουμε ελπίδα να συζητήσουμε ποτέ επί της ουσίας. Αυτό είναι το θέμα μου.
Νομίζω το ερώτημα αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο ερώτημα. Πόσο καλή σχέση έχουμε την πραγματικότητα, ή τουλάχιστον μπορούμε να το μεταφράσουμε στο πόσο καλή σχέση, πόσο καλή αντίληψη έχουμε των μηχανισμών που γεννούν την πραγματικότητα. Η αντίληψη αυτή είναι απαραίτητη για να επιβιώνουμε και εμείς οι Έλληνες, αλλά και γενικότερα κάθε λαός, κάθε έθνος, κάθε κράτος. Το να έχεις μια αντίληψη των μηχανισμών που γεννούν την πραγματικότητα είναι απαραίτητο για να υπάρχει επιβίωση. Άλλωστε το βλέπουμε σε επιστήμες όπως είναι
και
η ιατρική.
Και να ξέρεις τι γίνεται, δηλαδή να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, να ερμηνεύεις τα πράγματα. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
Ναι, το ζήτημα είναι με ποιους μηχανισμούς θα μπορέσει να έρθεις πιο κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή στην...
Ποιος θα ήταν ένας μηχανισμός που θα μας έφερνε κοντά στην πραγματικότητα και ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει να συμβεί αυτό?
Ο κλασικός μηχανισμός είναι ο ρεαλισμός, ο οποίος δυστυχώς έχει εκπνεύσει. Με την έννοια και αυτό είναι εμένα που με ενδιαφέρει, έτσι σαν, ας μην πω σαν φιλόσοφο, ας πούμε ας θεωρητικό. Αυτός είναι ένας γενικότερος τίτλος που μου αρέσει. Σαν θεωρητικό λοιπόν ο ρεαλισμός βλέπω ότι έχει ολοκληρώσει την πορεία του, δηλαδή παρόλο που ζούμε κρίσεις οικονομικές, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να γράφουν σαν τον Μπαλζάκ ή τον Φλομπέρ ή τον Ζολά και να καταγράφουν αυτές τις κρίσεις στις παραστατικές, ας πούμε, λογοτεχνίες, στις λογοτεχνίες, ναι, στις αφηγήσεις. Mm-hmm. Αυτό το είδαμε και στην Ελλάδα, δεν είδα κάποιο τεράστιο μυθιστόρημα, ίσως να μου διέφυγε της προσοχής πάνω στη κρίση. Και γενικά νομίζω και στην Ευρώπη δεν υπάρχουν μυθιστορήματα τα οποία να είναι αυτής της κατεύθυνσης, μιας μπαλζακικής κατεύθυνσης, καταγραφής της πραγματικότητας. Οπότε το συμπέρασμα που κανείς σίγουρα μπορεί να αντιλήσει είναι ότι ο ρεαλισμός αυτός έχει τελειώσει. Mm. Ο νεορεαλισμός μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έδωσε πολύ σημαντικά έργα, όπως είναι η Ρώμη, η Ανοχήρωτη Πόλη κτλ.
Πολλά, ναι.
Και αυτό έχει ολοκληρώσει την πορεία του. Δηλαδή δεν βλέπω να γίνονται ταινίες οι οποίες να είναι ρεαλιστικές. Άρα πρέπει να ψάξουμε εκτός του ρεαλισμού να βρούμε τρόπους ανάγνωσης της πραγματικότητας. Και εκεί πέρα ούτε οι κλασικοί τρόποι μας βοηθούν, ούτε οι κλασικές μορφές μας βοηθούν, γιατί είμαστε ακριβώς στην επικαιρότητα, στο εδώ και τώρα. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση του τι συμβαίνει και με ποιους όρους, δηλαδή με ποιες μορφές μπορούμε να αναπαραστήσουμε την πραγματικότητα. Και πέρα από το παράδειγμα που χρησιμοποιώ, που είναι όπως σας το είπα, προσπαθώ να δω με ποιους τρόπους, με ποιες υβριδικές μορφές, αποσπασματικές μορφές μπορούμε να καταγράψουμε την πραγματικότητα ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι πιθανότητες, ναι, να αντιλαμβανόμαστε τι μας συμβαίνει είναι μεγαλύτερες.
Βέβαια, ο ρεαλισμός είναι ταυτισμένος με την κοινωνία, την έννοια της κοινωνίας και την ιστορία. Το να αναρωτιόμαστε τώρα ότι, ή όταν αναρωτιόμαστε, δηλαδή διαπιστώνουμε το θάνατό του, γιατί το story τώρα το οποίο επικρατεί, το αφήγημα που επικρατεί και επικρατεί από το 75-80 και μετά, ας πούμε, παγκοσμίως, είναι ότι δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει άτομο και οικογένεια το πολύ. Άρα και ο συγγραφέας κάπου εκεί εντάσσεται στα άτομα, το πολύ πολύ να φτάσει μέχρι την οικογένειά του. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, κοίτα να πετύχεις εσύ και ας την υπόλοιπη κοινωνία δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πετύχουν. Είναι αυτό το ιδεολογικό αφήγημα που κυριαρχεί. Οπότε πώς να γράψει κανείς ένα μεγάλο μυθιστόρημα τύπου Μπαλζάκ, αφού δεν βλέπει την κοινωνία, βλέπει μόνο τον εαυτό του.
Ναι, νομίζω όμως και στο Μπαλζάκ και στο Μοπασάν, ας πούμε, μου έρχεται το μυθιστόρημα Μπέλαμι, βλέπουμε αυτούς τους φιλόδοξους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ανέλθουν και να κερδίσουν.
Αυτό πάντα υπήρχε, ναι.
Αλλά
άλλο αυτό, άλλο το κυρίαρχο αφήγημα όμως.
Το κυρίαρχο αφήγημα
μιας εποχής, ας πούμε.
Αντί να μιλάμε για κυρίαρχο αφήγημα, να λέμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μας περιβάλλουν, αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Mm. Στην κυρίαρχη αντίληψη η θεωρία δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αντίθετα από ό,τι συνέβαινε κάποιες δεκαετίες πριν, οι άνθρωποι εκφράζουν, το βλέπουμε και στο πανεπιστήμιο, τις αντιθεωρητικές πεπιθήσεις τους και συχνά ζητούν πρακτική, όλο και περισσότερη πρακτική, πρακτική, πρακτική.
Σε ποια βάση όμως αυτό είναι το θέμα?
Πέρα από
πρακτική,
αυτό...
Πρακτική, ναι, αλλά τι θα πει πρακτική χωρίς θεωρία?
Αυτό επίσης εννοεί, ας πούμε, υπονοεί ότι μπορείς να έχεις πρακτική χωρίς να έχεις θεωρία, ότι η θεωρία δεν είναι πρακτική.
Ναι, αυτό λέω. Τι γίνεται αυτό? Ή είναι και τα δύο μαζί ή δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο μια τεχνολογία άκαρπη και άγωνη.
Νομίζω είναι μια διέξοδη κατάσταση, η οποία έχει, αυτή τη γενιά την έχει κυριεύσει. Και ευελπιστεί κανείς ότι, όπως συμβαίνει στις γενιές, η μία στρέφεται εναντίον της προηγούμενης. Είναι ένας ανθρωπολογικός κανόνας. Η επόμενη γενιά θα αρχίζει να σκέφτεται κάποιες θεωρητικές προϋποθέσεις ώστε να κάνει διορθωτικές κινήσεις.
Τώρα, για να γυρίσω στους τίγρες και τους αχαιούς, βρίσκω εξαιρετικά έτσι ερθιστικό και ενδιαφέρον το ξεκίνημα με αυτή τη σκηνή του αχαιού και του μικρού παιδιού στο κάστρο που κατακτά ο αχαιός και θέλει να τους διώξει όλους και να κυριαρχήσει και να ελέγξει τα πάντα κλπ. Είναι ένα μικρό παιδάκι το οποίο δεν φεύγει. Και εκεί γίνεται μια μάχη Δαβίδ και Γολιάθ, κατά αναλογία δηλαδή. όπου το όπλο του παιδιού απέναντι στο ξύφος του αγριεμένου αχαιού, αφού δεν φεύγει από μπροστά του και παρακούει τη διαταγή του να κάνει κάτι τέτοιο, είναι ένας καθρέφτης που την ώρα που επιτίθεται ο αχαιός του το δείχνει και ο άλλος κολώνει, γιατί βλέπει κάτι πολύ άσχημο μπροστά του. Δηλαδή τον εαυτό του να επιτίθεται με αυτό τον τρόπο και το ύφος το οποίο έχει ως βίαιος κατακτητής κλπ. Και αυτό τον κάνει να κάνει δύο βήματα πίσω και να μπει σε μια διαδικασία διαλόγου με το παιδί, διαπραγμάτευσης από θέση ισχύως βέβαια, όπου το παιδί εξασφαλίζει κάποια ωφέλη από αυτή τη διαπραγμάτευση και μπαίνει στην υπηρεσία του αχαιού. Αυτό για μένα είναι όλα τα λεφτά. Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός που εξηγεί και ερμηνεύει και σου δίνει δυνατότητα να κατανοήσεις, άρα και να βγάλεις και συμπεράσματα και να προχωρήσεις σκέψεις παρακάτω, για το πώς δομείται η σχέση δούλου-αφέντη, για το πώς δημιουργούνται αυτές οι σχέσεις κυριαρχίας και πώς βρίσκεται ο τρόπος μέσω ενός κακώς νοούμενου ρεαλισμού να τα βρούμε τελικά και να ωφεληθούμε και οι δύο και εν πάση περιπτώσει να βρούμε έναν τρόπο να επιβιώσουμε.
Έχετε δίκιο για την σημασία που έχει αυτός ο μικρός πρόλογος. Είναι ένα είδος παραλλαγής μιας νιτσεϊκής, ας πούμε, αλληγορίας, κάπως έτσι. Είναι όντως σχέσεις δούλου και αφέντη και βλέπουμε αυτό το οποίο είναι κυρίαρχο στο Νίτσε, τη γέννηση της ηθικής. Δηλαδή η ηθική εδώ πέρα βοηθάει κατά κάποιο τρόπο στη δημιουργία μιας συνένεσης, με την έννοια ότι το μικρό παιδί τονίζει τις ηθικές υποχρεώσεις του αφέντη, του κυρίου, του πιθανώς δολοφόνου. Αυτός ξυπνάει από το όραμα μιας βίαιης επιβολής και δημιουργείται μια συνένεση. Μια συνένεση η οποία δεν καταλύει τις σχέσεις δούλου και αφέντη, αλλά ταυτόχρονα δεν ολοκληρώνεται μέσα στη βία. Επομένως είναι μια παραλλαγή των νιτσεϊκών, των θέσεων του Νίτσε δηλαδή, πάνω στις σχέσεις αυτές κυρίου και αφέντη και τη δημιουργία της ηθικής.
Ναι, αλλά έχει σημασία να δούμε πόσο πραγματικό είναι αυτό το σχήμα του Νίτσε, δούλου και αφέντη, και πώς δουλεύει αυτή η εξανάγκη συνύπαρξη και συνδιαλλαγή μεταξύ των δύο αυτών μερών διαχρονικά, σήμερα. Το είδαμε αυτό, δηλαδή η Ειρηνευτική Επιτροπή δική σας είναι η Τρόικα. Το βλέπει κανείς δηλαδή τόσο φανερά που δεν χρειάζεται να το πει. Όλη η περιγραφή είναι αυτή. Είναι η ελληνική κρίση της δεκαετίας που περάσαμε. Με την Τρόικα, με τις κυβερνήσεις, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα πράγματα, χτίζονται οι προσδοκίες, αναπτύσσεται ο τυπικός διάλογος κλπ. Και πώς τελικά αφομοιώνει η μεν εξουσία αφομοιώνει την αντίδραση και η δε αντίδραση βρίσκεται έναν τρόπο να επιβιώσει, υποτασσόμενη στην πραγματικότητα.
Αυτό ακριβώς είναι ένας μηχανισμός. Πριν καταλήξουμε στο τα δύο σκέλη του μηχανισμού, πρώτα απ' όλα ένας μηχανισμός συνένεσης. Και όπως λέω, η τριμελής Ειρηνευτική Επιτροπή, την οποία όντως μου ήρθε στο μυαλό ακριβώς γιατί ζήσαμε την Τρόικα, χωρίς βέβαια να είμαι ειδικός όπως λειτουργήσε, να μην είναι ιστορικός της Τρόικας, αλλά ήταν αυτό που μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό. Η δικιά μου τριμελής Ειρηνευτική Επιτροπή ακριβώς χρησιμοποιεί μηχανισμού συνένεσης, διότι λειτουργεί ανάμεσα στο μεγαλύτερο και στο περισσότερο. Απ' τη μια δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο, από την άλλη δεν θέλει να έρθει και σε βίαιη αντιπαράθεση. Οπότε κινείται ανάμεσα στο μεγαλύτερο και στο περισσότερο και αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει είναι μια συνένεση η οποία θα της επιτρέψει να τακτοποιήσει, ας πούμε, τα πράγματα όπως αυτή θέλει.
Και θα αποτρέψει και τη βία από την άλλη μεριά, την εσωτερική βία, πώς να τους πούμε, τους κατοίκους της άμμου.
Τους αμνιώτες.
Αμνιώτες. Έτσι. Ναι, δεν θέλει ούτε αυτό να συμβεί, γιατί η βία είναι πάντα ανεξέλεγκτη, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της.
Νομίζω κάθε οργανωμένη κατάσταση
απέφυγε τη βία.
Ναι, και προσπαθεί να κρατήσει το μονοπόλιο της βίας. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Δηλαδή όλα τα κράτη λειτουργούν πάνω σε αυτή την αρχή.
Προφανώς. Θα διαβάσω μια μικρή παράγραφο ή μια παράγραφο, έτσι για να δούμε και το ύφος το συγγραφικό του Γιώργου Αραμπατζή. Ένα άλλο πράγμα που προβλημάτιζε τους ειρηνευτές ήταν η σχέση των αμοιωτών με την πολιτική ή καλύτερα με την απολιτική, που χαρακτήριζε πλέον μαζικά τον ενεργό πληθυσμό, ιδιαίτερα τους νέους. Ήταν ανάγκη οι ειρηνευτές να σχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνδυαζόταν με τη βία σε κάθε νομό της χώρας. Έπρεπε να έχουν υπόψη τους πώς έβλεπαν οι άνθρωποι τη ζωή νόμο με νόμο, συγγνώμη βάλε ένα σημάδι εδώ, νομό με νομό, πριν από την ήττα και τώρα κατά την επιχείρηση ειρήνευσης. Το ζήτημα ήταν να μην περιοριστεί η ατομική ή συμμοριακή βία στα μέρη όπου ήταν σύνηθες να υπάρχει πριν από την ήττα. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τότε δεν θα είχαμε παρά μια συνέχεια της βίας στην κανονική της έκφραση. Σε αυτήν την περίπτωση, η απολυτικότητα των μη βίαιων περιοχών θα μπορούσε να συνδυαστεί με την απαρχή ενός νέου είδους βίας, της συλλογικής βίας, που ίσως να ήταν ένας λόγος να επιστρέψουν οι αρχαίοι πολεμιστές. Μόνο αν η ατομική και συμμοριακή βία είχε δείξει τάσεις, επέκτασης σε περιοχές ήσυχες πριν από την ήττα, τότε μόνο θα μπορούσε κανείς να είναι σίγουρος ότι η συλλογική βία εκτονωνόταν στην ποινική παρανομία ή παραβατικότητα. Η απολυτικότητα θα έπρεπε επομένως να συνδυαστεί σε όλη τη χώρα με την παραβατικότητα. Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί αυτό το κριτήριο ήταν να δουν την παραβατικότητα να μειώνεται εκεί όπου μειώνεται η απολυτικότητα. Με ενέσεις πολιτικής εμπλοκής σε επιλεγμένες περιοχές είδαν ότι κάτι τέτοιο ήταν αληθές. Από αυτήν την άποψη το έργο της Επιτροπής σε όλη την επικράτεια της Άμμου εμφανιζόταν όλος επιτυχές, δηλαδή η πιθανότητα να ξεσπάσει συλλογική βία υποχωρούσε με πολύ αισθητό τρόπο. Ο στόχος να συνδυαστεί η απολυτικότητα με την παραβατικότητα και όχι τη συλλογική έκρηξη είχε σε μεγάλο μέρος, αν όχι στο μεγαλύτερο, επιτευχθεί.
Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι οι τακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται. Βέβαια να πω ότι ορισμένες από αυτές τις τακτικές τις βρήκα στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν είναι φανταστικές. Υπάρχει μια διεθνής βιβλιογραφία για το πώς χώρες οι οποίες σπαράσσονται από ένα ή άλλο είδος ήττας επανέρχονται στην κανονικότητα, ας πούμε, και υπάρχει μια ολόκληρη βιβλιογραφία, υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία ερευνητική στις αγγλοσαξονικές χώρες που κοίταξα για το πώς οι χώρες αυτές δεν ξαναπέφτουν σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Και ορισμένα από αυτά τα πράγματα, ορισμένες από αυτές τις τακτικές, τις πήρα από αυτή τη βιβλιογραφία και τις περιέγραψα πάρα πολύ σύντομα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν και στατιστικοί τρόποι ακόμα, ώστε να μελετιέται ο πληθυσμός, προκειμένου να επιβάλλουμε μία κατάσταση. Αυτό βέβαια έχει, όπως είδα και στη βιβλιογραφία, έχει και ένα όριο, έχει και μία λήξη, δηλαδή... Το μόνο το οποίο μπορείς να επιτύχεις είναι μια χρονική, ας πούμε, καθυστέρηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά που ονομάζω τα δομικά προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Και οι Αγγλοσάξονες είναι πολύ συχνά που κάνουν αυτές τις μελέτες, ιδίως στον τρίτο κόσμο, σε αυτό που παλιά ονομαζόταν τρίτος κόσμος, έχουν έτσι μια μετριασμένη πεποίθηση για το πώς αυτά τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν.
Να είναι αποτελεσματικά.
Αυτό οφείλεται τόσο σε διεθνείς δομές όσο και σε εσωτερικές. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και εσωτερικές δομές οι οποίες λειτουργούν παράλληλα και δημιουργούν προβλήματα και τριβές.
Και το άλλο έτσι πολύ ενδιαφέρον είναι το πώς καταγράφονται οι οικογένειες οι οποίες είναι ο σκληρός πυρήνας του σύνθεσης μιας κοινωνίας, σαν την ελληνική ιδιαίτερα. Και πώς κατανέμονται ως προς τη στάση την οποία έχουν απέναντι στην Ειρηνευτική Επιτροπή και την κρίση. Έτσι, αυτή η τριμερής κατάτμιση των οικογενειών τη βρίσκω πολύ εύστοχη.
Οι οικογένειες παίρνουν απόσταση από την ανάλυση της πραγματικότητας γιατί βλέπουν το άμεσο το οποίο είναι η επιβίωση.
Η επιβίωσή τους και το συμφέρον τους.
Και παίρνουν αποστάσεις από την πραγματικότητα με διάφορους τρόπους. Η μία είναι ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Άρα να συνεργαστούμε με την.
Να συνεργαστούμε με τις γενικές ιδέες, οι οποίες είναι σωστές ή εμφανίζονται ως σωστές. Η δεύτερη πιθανότητα είναι να αισθητικοποιήσεις τη ζωή σου. Αυτή είναι ένα παλιό πρόταγμα, είναι η αισθητικοποίηση της πολιτικής. Οπότε ξέρω εγώ να φροντίζεις το Feng Shui, να κάνεις διακοπές ας πούμε, κοντά στη φύση κτλ. Που δεν απαιτούν και πολλά χρήματα, γιατί δεν τα έχεις πλέον. Και παρόλα αυτά κρατάς ένα στάνταρ ζωής το οποίο υποτίθεται ότι είναι υψηλό, χωρίς να έχεις τις ευκολίες, τις οικονομικές τις οποίες είχες άλλοτε. Mm.
Αυτοί δηλαδή οι οποίοι λένε, το γράφετε κιόλας χαρακτηριστικά, δεν μπορώ γιατί δεν έχω πια τα χρήματα να πάω να κάνω διακοπές στο τάδε μέρος, οπότε αισθητικοποιώντας τις διακοπές μου λέω ότι αυτές δεν είναι διακοπές για μένα, είναι για τους πολλούς και τους χαζούς ας πούμε, ή αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων είναι και ενή περιεχομένου, εγώ θα βρω αυτήν την εναλλακτική που είναι, ταιριάζει περισσότερο σε ένα νοήμονα άνθρωπο. Αυτό είναι μια αισθητικοποίηση η οποία σε βοηθάει να ανταπεξέλθεις τη δική σου στέρηση και να αγνοήσεις την υπεροχή του άλλου, έτσι χαρακτηρίζοντάς την και με τον τρόπο με τον οποίο το κάνεις. Το φέρα σαν παράδειγμα αυτό για να γίνει λίγο πιο λιανό. Και είναι και μια άλλη ομάδα.
Ναι, η τρίτη είναι αυτό το οποίο είναι πάλι πολύ διαδεδομένο, είναι η θεωρία συνωμοσίας, ότι υπάρχει μια διεθνής ομάδα, ξέρω εγώ, από κακοποιά πνεύματα τα οποία επιβάλλουν τη θέλησή τους, είναι οι Ιλουμινάτοι, δεν ξέρω τι άλλες θεωρίες συνωμοσίας λειτουργούν, οι οποίοι βλέπουν κριτικά την πραγματικότητα, αλλά τη βλέπουν κριτικά με θεολογικά, ας πούμε, ή μεταφυσικά εργαλεία.
Και με πρόσωπα τα οποία κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία.
Το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο, ας πούμε, στο λαϊκό λόγο. Ας πούμε, κάτι πολύ
δεν είναι ποτέ οι δομές αυτές οι οποίες ανησυχούν τους συνωμοσιολόγους, είναι τα πρόσωπα τα οποία είναι τα σύμβολα του κακού, ας πούμε. Και αυτό βέβαια εκτονώνει επικίνδυνα τα πράγματα. Και τα...
Ναι, υπάρχει ένας παραδειγματισμός, ας πούμε, μυθολογικός σχεδόν. Στο ότι
ποια θα ήταν μια τέταρτη εκδοχή, η οποία θα είχε νόημα ύπαρξη σε μια τέτοια συνθήκη, και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί αυτές οι τρεις εκδοχές αντίδρασης των οικογενειών της Άμμου είναι ανεπαρκείς, έτσι, από την περιγραφή τους. Πώς βγαίνεις από αυτό το φαύλο κύκλο, δηλαδή?
Το θέμα είναι αν μπορείς να σταματήσεις την ιστορία από τη στιγμή που έχει αρχίσει και κινείται πάλι και προκαλεί αυτά που πάντοτε ξέρει να προκαλεί η ιστορία. Αν μπορείς να τη σταματήσεις. Υπήρξαν από διάφορους ανθρώπους διάφορες προτάσεις για το πώς σταματάει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αποδείχτηκαν γόνιμες στο παρελθόν. Όχι μόνο είναι μια κακιά κυρία ιστορία, ας πούμε, προκαλεί καταστροφές, αλλά επίσης είναι αναπόφευκτη και είναι, η πορεία της δεν αλλάζει. Αυτό δεν οδηγεί σε μια μυρολατρεία, βέβαια, παρόλα αυτά. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι μια ομάδα ανθρώπων, ή μικρότερη ή μεγαλύτερη, να προσπαθήσει να έχει εργαλεία διάγνωσης του τι συμβαίνει, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό εγώ θα μπορούσα να προτείνω αν με ρωτούσε ποτέ κανείς, που δεν θα με ρωτήσει κανείς. Τι μπορεί να γίνει.
Πώς, μιλάμε εδώ.
Ναι, αλλά...
Έχει σημασία αυτό.
Από την άλλη, συμμερίζομαι τη δυσανεξία όλων, με την έννοια ότι υπάρχουν ανησυχητικά σημεία στον ορίζοντα, και κυρίως αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό είναι ότι η ιδέα της διαχείρισης, ορθής διαχείρισης, έχει κάνει να εξαφανιστούν τα ιδανικά. Δηλαδή, τα κριτήρια πλέον δεν είναι κάποιες ιδανικές καταστάσεις, αλλά είναι κάποια ορθή διαχείριση με βάση κάποιους κανόνες, ας πούμε, πάρα πολύ ορθούς, τους οποίους δεν βλέπω πώς μπορούν να προέλθουν χωρίς να έχουν τα θεμέλια τους πάνω σε κάποιες εικόνες ιδανικές.
Λοιπόν, είναι μια συζήτηση βέβαια που μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον, γιατί θα μπορούσε να αναρωτηθεί πάλι κανείς και τι θα την κάνεις αυτή την ομάδα η οποία μαθαίνει να σκέφτεται, να στοχάζεται και να ερμηνεύει. Κάτι πρέπει να την κάνεις. Το ερώτημα, το διαρκές, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι αυτό το περίφημο «τι να κάνουμε». Λοιπόν, αυτό το «τι να κάνουμε» θα διατρέχει τον αντίλογο της ιστορίας που είναι ως η ιστορία, ως το κυρίαρχος μηχανισμός ενός κυρίαρχου συστήματος.
Νομίζω οι διανοούμενοι, έτσι, αν δεν τρώω πολύ χρόνο, είναι πολύ χρήσιμοι σε μια κοινωνία.
Όταν τουλάχιστον, υπάρχουν, ναι.
Τουλάχιστον μειώνουν το άγχος, μεταφράζοντας το άγνωστο με γνωστούς όρους. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι η δράση των διανοούμενων είναι ένας τρόπος μια κοινωνία να... Όρος κοινωνία δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Θα έλεγα μια συλλογικότητα να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Μάλιστα. Γιώργος Αραμπατζής, «Τίγρης και Αχαιοί», δύο νουβέλες από την Ελληνοεκδοτική. Το βιβλίο μας έδωσε την αφορμή αυτή για αυτή τη συζήτηση με τον καθηγητή ιστορίας φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και εδώ συγγραφέα του λογοτεχνικού αυτού κειμένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ραμπατζή.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Τρικά.
Θα μιλήσω τώρα με τον Θωμά Κοροβίνη, πολυγραφότατο συγγραφέα με καινούριο βιβλίο που έχει τον τίτλο «Σταυρί στο ακροθαλάσσι». Από τις εκδόσεις Άγρα μας έρχεται και αυτό το βιβλίο του. Και αγαπητέ Θωμά, Θωμά Κοροβίνη, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Ποιο είναι, σαν αύξον αριθμός, τι βάζουμε
είναι,
εδώ πέρα?
Είναι μέσα στην ποικιλία όλη που έχω καταγίνει.
Ναι.
Είναι το 40.
Α,
40 χρόνια μάστορης.
40 χρόνια μάστορας.
Καλή δουλειά.
40 χρόνια και 67 βγαίνει σύνταξη, λέει το σύστημα.
Κοιτάξτε, γιατί δεν άφησα και καμιά περιοχή να μην έχω πάνω κάτω ασχοληθεί το γραμμάτων, εννοώ, τα είδη.
Ναι.
Δεν ξεχνάς ότι η δημοσιογραφία, η αρθρογραφία εννοώ, και η ενδιαφέρουσα αρθρογραφία, ας πούμε, καλωστημένη, είναι είδος αφηγηματικού λόγου και αυτή.
Βεβαίως.
Είναι εκτός. Βεβαίως.
Βεβαίως και είναι. Βεβαίως και είναι. Λοιπόν, εδώ τώρα, στο Σταυρί στο ακροθαλάσσι, έχουμε ένα... Τι είναι αυτό? Αφήγημα, μυθιστόρημα.
Αυτό, αφηγήματα είναι όλα.
Αφηγήματα είναι όλα.
Όλα είναι αφηγήματα. Ο πεζός λόγος εννοώ. Όλα είναι... τα είδη του πεζού λόγου είναι ουβέλα.
Ναι.
Το δοκίμιο. Και το μυθιστόρημα φυσικά. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα χτισμένο, η φόρμα του δηλαδή είναι, έχει μορφή διαλόγου μεταξύ ενός εγγονού που είμαι εγώ και της μάνας μου, της γιαγιάς μου, πριν ακριβώς 50 χρόνια, το 1975. Πριν από μισό αιώνα λοιπόν, ένας νεαρός εγγονός με τη γιαγιά του συνομιλούν σε διάφορες ώρες της μέρας και της νύχτας, στον ίδιο χρόνο μέσα.
Στον ίδιο χρόνο.
Στο ίδιο έτος, εννοώ, στο ίδιο έτος.
Όλα το 75 λοιπόν.
Ναι, σε ένα χωριουδάκι παραθαλάσσιο της Χαλκιδικής που λέγεται Νέα Ηράκλεια, το οποίο είναι ένα προσφυγοχώρι στην ανάμνηση της παλιάς Ηράκλειας που είναι ένδοξη πολιτεία της περιοχής του Μαρμαρά της Ανατολικής Θράκης.
Ναι, μάλιστα.
Στο Μαρμαρά, στην Ανατολική Θράκη, μεγάλες πολιτείες, είναι Αδριανούπολη, οι 40 εκκλησιές, η περιοχή της Βυζής, του Βυζίνου, όπου και η γιαγιά είναι από το Λουλεμπουργκάζ, αλλά παντρεύεται στην Ηράκλεια, την αρχαία Πέρινθο, που είναι μια παραθαλάσσια πολιτεία, κοντά στη Ρεδεστό. Και η Ρεδεστό είναι. Φαίνεται τα μεγάλα μέρη της παλιάς ελληνοκρατούμενης Ανατολικής Θράκης, η οποία κατά τα ιστορικά μας δεδομένα ουσιαστικά δόθηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης στους Τούρκους χωρίς να πολεμήσουν όπως στη Μικρά Ασία. Ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Την πάτησε ο Βενιζέλος εδώ και οι άλλοι διπλωμάτες. Στήσαν την παγίδα Ινωνού ο πρωθυπουργός της Τουρκίας με τους ξένους, τους πάντα πρόθυμους να μας στείλουν παγίδες, και δόθηκε τζάμπα, όπως είχε δοθεί προγενέστερα λίγο η Ανατολική Ρωμιλία, που είναι μεγάλο κομμάτι της Βουλγαρίας, που και αυτό, γιατί δεν υπήρχαν ούτε διοικητικός, υπήρχε πολύ τουρκική διοίκηση, ας πούμε, στην περιοχή. Δηλαδή λάθος μεγάλο που δόθηκε σαν πεσκέση ουσιαστικά. Mm. Ναι, η γιαγιά λοιπόν...
Ναι, να ρωτήσω κάτι πριν ανοίξουμε την ιστορία. Πρόκειται για πραγματικούς διαλόγους που έχουν καταγραφεί με κάποιο τρόπο ή από μνήμης.
Καταγραφεί στη μνήμη μου.
Στη μνήμη.
Διότι τελειώσα μέχρι τα 27 μου χρόνια, μεγάλος δηλαδή. Mm. Και η σχέση ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ήταν η πιο δυνατή σχέση...
Αυτό φαίνεται.
Που είχα, ας πούμε, δασκάλου και ήταν και δασκάλα παράλληλα. Είναι από τους δασκάλους, οι προφορικοί μας δάσκαλοι δεν μας λέγανε κάντε αυτό και το άλλο. Μας δίδασκαν με τη στάση τους, με την κουβέντα τους, με το ήθος τους, από το πλάι. Έπρεπε εσύ να το, σαν νεαρός, φυσικά η δασκαλία αυτό είναι. Στο μαθητή οφείλεται, όχι μόνο στο δάσκαλο. Δηλαδή πόσο απορροφά και στέκεται με βίκονους ο μαθητής. Ο δάσκαλος προστάει την αξία του στους μαθητές του, όχι μόνο στην ικανότητά του.
Σωστά, και έχει σημασία να το λες εσύ αυτό που έχεις διδάξει στη μέση εκπαίδευση.
Ναι, αλλά παράλληλα ήμουν πάντα μαθητής και είχα και μεγάλη τύχη, γιατί οι δάσκαλοι μου ήταν ένας και ένας. Και οι πανεπιστημιακοί, Ψαβίδης, Μαρονίτης, Μαριοδίτη, Ανδρόνικος. Και οι εξωπανεπιστημιακοί, ο Χριστιανόπουλος, Διδόσιο Τηρίου. Ναι. Ο Μάνος Ελευθερίου, ο Κοροδέτσης, ο Σφορεμένος και εκείνος. Από αυτούς πήρα πολλά πράγματα τους ανθρώπους και διαφορετικά από τον καθένα. Αλλά είχα το νου μου, ήμουν ας πούμε σαν στο πόχαρτο δηλαδή δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους.
Όπως λέει και η γιαγιά κάποια στιγμή, ότι έμαθα από τους, από τους μεγαλύτερους να είσαι σεβαστικός, να και λοιπά, όλα αυτά τα να, τα δέον όπως που λέει. Στη δική της εκμάθηση από τους...
Από τους δικούς
δασκάλους, προγόνους. Οι αχάλαστοι Έλληνες, λες. Δεν θυμάμαι, το λες εσύ, το λέει η γιαγιά.
Όχι, εγώ το λέω.
Εσύ το λες.
Οι αχάλαστοι
Ρωμνοί.
Ναι.
Που σημαίνει...
Κοίταξε, σημαίνει ότι υπήρχε ένα άγραφο εθνικό δίκαιο και ένα άλλο ήθος στο οποίο μας δίδασκαν οι δάσκαλοι μας στην καθημερινότητα, δηλαδή οι γονείς, θείοι, γιαγιάδες, γείτονες, άνθρωποι μέσα από το δρόμο, από την ταβέρνα, από το καφενείο, από το κουρείο, από τους ψαράδες, από τους γεωργούς, αλλά και οι δάσκαλοι μας, οι πιο εγγράμματοι, που υπήρχε ένα άλλο ήθος στην συνδιαλλαγή των ανθρώπων, στην επικοινωνία. Αυτό που σιγά σιγά σβήνει ή δεν θεωρείται αξίωμα ζωής σήμερα. Τόσο πολύ για να του δίνουν σημασία. Ο λόγος, ας πούμε, αν δεν χρειαζόταν τζίφρα μεταξύ δύο ανθρώπων, όταν έδιναν λόγο τιμής, σήμαινε λόγο τιμής. Δηλαδή, αύριο θα κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε. Αλλιώς ήσουν δακτυλοδεικτούμενος και αποβλητέος, αν δεν ήσουν εντάξει. Αυτά τα ζήσαμε πρακτικά σαν παιδιά τις περασμένες δεκαετίες μέχρι το 2000 περίπου, δεν ξέρω, γιατί η κοινωνία μας έχει κατά την δική μου αίσθηση διαφοροποιηθεί και όχι μόνο τη δική μου δηλαδή. Είναι σημειωμένο από πολλούς και κοινωνιολόγους και ειδικούς ανθρώπους που βλέπουν πώς αλλάζει η κοινωνία.
Εντάξει, αλλάζει. Ναι, αλλάζει και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο.
Γίνεται όμως και μια κοινωνία πιο εσωστρεφής, πιο κλειστή, λιγότερο επικοινωνιακή, αλλά και λιγότερο βαθιά. Δηλαδή αν η ισοστρέφεια ισοδυναμούσε με μια εμβάθυνση, με μια εσωτερικότητα που μας καλλιεργεί και μας βελτιώνει σαν ανθρώπους, να το δεχόμασταν, ας πούμε, να λέγαμε ότι ναι, πάμε μπροστά. Άλλο εξέλιξη είναι βέβαια και άλλο πρόοδος. Δεν ταυτίζονται.
Ποτέ. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Τι σε κάνει τόσα χρόνια μετά να ανατρέξεις σε ένα διάλογο που εάν τον είχες ηχογραφήσει, επειδή είναι σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο διάλογος αυτός, είναι τακτοποιημένος χρονικά, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα διαχειρίσιμο, πάει το μυαλό κάποιου ότι μπορεί και να μαγνητοφωνούσε ο εγγονός τη γιαγιά για να τη θυμάται, για να έχει ένα αρχείο, για να έχει τη φωνή της και
δεν είχαμε
και.
Τότε Δημήτρη μαγνητόφωνα.
Ναι, σύμφωνοι. Υπήρχαν μαγνητόφωνα, δεν το είχες.
Ναι. Στο μυαλό μας, η μνήμη μας.
Ναι. Τι σε κάνει όμως 50 χρόνια μετά να θυμηθείς έναν τόσο μεγάλο διάλογο και να ανατρέξεις σε τέτοιες ρίζες? Γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι δεν είναι, μια επαναβάπτιση σε ρίζες.
Ναι, οικογενειακές και άλλες εποχές.
Και όχι μόνο οικογενειακές.
Όχι μόνο βέβαια. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια στοιχειωμένη μνήμη από τον αδερφό της μάνας μου, τον μεγάλο γιο της γιαγιάς δηλαδή, που σκοτώθηκε από νάρκη. Ναι. Ένα γεγονός συνταρακτικό για όλη την επικράτεια, διότι φεύγοντας οι Γερμανοί, εκτός από τις μεγάλες θαλάσσιες νάρκες που εύκολα αλλιεύονταν, ευκολότερα γιατί ήταν πιο μεγάλες και οι σημαδεμένες ίσως και με το χάρτη, με τα επιτελεία, δεν ξέρω, οι άλλες πιο σκορπισμένες και τις άφηναν οι Γερμανοί για να μην κατέβουν οι σύμμαχοι και προσθαλασσοθούν, ας πούμε, και κερδίσουν εδάφη ή τους πιάσουν, τους παγιδεύσουν, είχαν σκορπιστεί σε διάφορα, σε βουνά, σε λόφους, κυρίως όμως σε παραθαλάσσιες περιοχές. Ακόμη τώρα στη Λίμνο, το νησί, για παράδειγμα, υπάρχουν περιοχές που είναι άβατες. Mm. Είναι περικυκλωμένες και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Και κάπου σκάει και από καμιά νάρκη. Είχαμε λοιπόν μια σειρά αποθύματα. Στο συγκεκριμένο χωριό, που είναι πολύ μικρό χωριό, είχε καμιά 15 παλικαράκια από 12 χρονών μέχρι 30-35, τα οποία εκτινάσονταν από νάρκες, καθώς σκάλιζαν με διάφορα μέσα τώρα που είχαν σκεπάρνια, δεν ξέρω τι, τσεκούρια κτλ., να βγάλουν το δυναμίτι για να ψαρέψουν, γιατί είμαστε μετά την κατοχή και τον εμφύλιο, αρχές του 50 και λίγο πριν, αμέσως μετά την κατοχή. Και το ψωμί είναι λιγοστό βέβαια. Και αυτό που είναι και ένα συνήθειο στις Κυκλάδες, ακούμε κάθε τόσο τον απαγορευμένο δυναμίτη που βγάζουν ψάρια. Γινότανε φυσικά και τότε απαγορευμένο θα ήταν, αλλά το κράτος δεν είχε καλά-καλά ανασυνταχθεί μετά την έξοδο των Γερμανών και τον ερχόμο των Άγγλων και της νέας κυβερνήσης. Και έτσι υπήρχαν πολλά θύματα. Αυτό λοιπόν με στοίχιωνε πάρα πολύ. Ο θείος αυτός, 25 ετών, που βρήκα τη φωτογραφία του, τόσα χρόνια όμως δούλευε μέσα μου το μικρόβιο του αίματος αυτό. Το αίμα τραβάει, το αίμα δεν σε αφήνει να ησυχάσει ποτέ. Και η δυναμική παρουσία της γιαγιάς μου, που ήταν μια αγαθή γυναίκα μένα, αλλά θα έλεγα σοφή, με τη σοφία που είχαν οι παλιοί άνθρωποι να πατάνε με το ένα πόδι στα πένθη και στις συμφορές που έζησαν και με το άλλο στην αστεία πλευρά της πραγματικότητας που την διακομωδούσαν.
Ναι.
Βγαίνει αυτό και μέσα στο βιβλίο.
Βγαίνει, βέβαια.
Ήρθε η στιγμή λοιπόν να με κάλεσε δηλαδή το γεγονός, αλλά είχε δουλευτεί μέσα στο χρόνο φαίνεται. Και έτσι λοιπόν στήθηκε αυτός ο διάλογος, που από μνήμη στα περισσότερα είναι καταγεγραμμένα μέσα από διαλόγους, γιατί ζούσα συνέχεια όλα τα καλοκαίρια μαζί της και αρκετά το χειμώνα. Με τη γιαγιά, και επομένως εξαρτάται βέβαια αυτό το, η απομνημόνευση του προφορικού λόγου. Αν έχει κανείς καλό μνημονικό, τα συντηρεί σε μεγάλο βαθμό μέσα του μέχρι να φύγει. Ο άλλος τρόπος θα ήταν να τα καταγράφαμε, πράγμα που έγινε με τον κόσμο της Ανατολής, τον προσφυγικό, από κάποιους οι άλλοι Παπαδημητρίου το έκαναν. Και η Σαμίου, η αείμνηστη δασκάλα μας, το έκανε και εκείνη αργά. Χάσαμε πολύ υλικό δηλαδή από τη μη καταγραφή, γιατί όχι δεν είναι της μόδας. Αποσιωπάται ένα γεγονός όταν είναι νοπό. Το ίδιο έγινε με τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη.
Ιδίως όταν είναι τραυματικό. Όταν είναι τραυματικό. Το τραύμα προκαλεί σιωπή.
Δεν μιλούσε η γιαγιά. Σε μένα όμως τα έλεγε, γιατί τα προκαλούσα. Ήθελα να μάθω. Δεν την άφηνα να μιλήσει δηλαδή. Πέραν αυτού όμως μου δόθηκε ευκαιρία μέσα από την ανάπτυξη αυτών των διαλόγων όπως την συνέθεσα να την αφήσω, να την βάλω να διεκτραγουδήσει πράγματα που τα έλεγε βέβαια. Όλο την έξοδο από την Ανατολική Θράκη μέσω της Συνθήκης της Λοζάνης, τις διάφορες μεταναστεύσεις της, και να αποδώσει και λόγο, ας πούμε, αφορμές και αίτια στους διάφορους, Βενιζέλο, Βασιλιά, το ένα το άλλο, όπως κατά την αντίληψή της ποιοι φταίνε και γιατί ήμουν εγώ τώρα ένα αρές, ένα πράγμα που το μετακινούσαν από εδώ και εκεί. πέρα από τα μεγάλα πένθη, δηλαδή για να οι 10 παιδιά χάνει τα μισά.
Ναι.
Πράγματα που συνέβαιναν σε πολλές οικογένειες.
Σε πολλές οικογένειες. Αυτά ήταν τα κοινά βιώματα. Ναι, ναι, ναι.
Τα κοινά βιώματα πολλών ανθρώπων στην χώρα μας.
Βέβαια. Και ειδικά στην περιφέρεια.
Μέσα στις μετακινήσεις που δεν σταματούν ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, καταγράφεται και η ροή των άλλων γεγονότων, στοιχείων, συμπεριφορών, χαρακτήρων ανθρώπων. Αλλά υπάρχει και μια γλώσσα, όχι θαμμένη, μισοθαμμένη, γιατί η γλώσσα αυτή μέχρι πρόσφατα έχει βέβαια κάποια ιδιόλεκτη θρακική διάλεκτος. Ορισμένοι συγγραφείς σύγχρονοι τώρα, ζώντες, κάποιοι από εμάς δηλαδή, κάποιοι λίγοι, όχι πολλοί, 5-6, είναι κάτι που γινόταν και παλιότερα με τον Βυζίνο.
Ναι.
Τον Παπαδιαμάντη, τους προπάτορες, ας πούμε, τους μεγάλους αφηγητές, που οι δάσκαλοι, οι συγητές του αφηγηματικού λόγου, που είναι, ας πούμε, στην πεζογραφία, ο Βυζίνος καταρχήν και μετά ο Παπαδιαμάντης. Και μέχρι τελευταία ο Νίκος ο Χουλιαράς από την Ήπειρο, ναι. Ο Σωτήρης Δημητρίου, ο Μακρυδάκης, στοιχείο, κάποιοι, ναι. Κάποιοι. Εγώ δεν διασώζω, πρώτη φορά το κάνω τόσο με επαρχιακά βιώματα. Κυρίως διασώζω στη λογοτεχνία μου αστικά βιώματα, δηλαδή γλώσσα της μαγιάς.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
αυτά που σιγά σιγά και αυτά εκπίπτουν όμως, δεν μιλούνται. Δεν μιλούνται σήμερα.
Ναι, είναι μια λαογραφία της πόλης αυτό το οποίο κάνεις, κοινωνική λαογραφία της πόλης, περισσότερο από ότι. Της επαρχίας, αγροτικής δηλαδή. Έτσι.
Ναι. Ναι, σωστά.
Και αυτό έχει εξαιρετική αξία από τον Καραγκιόζη μέχρι το κανάλι Νταμούρ, δηλαδή μέχρι τους οίκους ναι. Ανοχής στην περιοχή εκεί της Θεσσαλονίκης.
Που... Έκανα και τον Πειραιά με τον Μπέμπι, το μεγάλο Μπουζουξία, ένα βιβλίο το οποίο είναι γενεαλογία του Πειραιά και αυτό δεν έχει γίνει παρόμοιο. Γιατί έχω και αδυναμία, ξέρεις, έχω και τη μουσική μου πλευρά.
Ναι. Είσαι και λαϊκός τραγουδιστής.
Και λαϊκός τραγουδιστής είμαι και μελετητής του λαϊκού.
Και μελετητής του λαϊκού τραγουδιού.
Του μελετώ,
μιας,
ναι.
Μιας και ανέφερες πριν ότι μέσα από το διάλογο αυτόν προκύπτει βέβαια το προσωπικό βίωμα, η ιστορία της γυναίκας αυτής, η σχέση σου με τη γιαγιά, προκύπτει όμως και η μεγάλη ιστορία. Και οι απόψεις της για αυτήν έχουν τη σημασία του ανθρώπου που υπέστη αυτό που έλεγες πριν, το σαμπιόνι μετακίνηση, από εδώ εκεί, εξαιτίας ποιου και γιατί. Εγώ θα διαβάσω τώρα, πάω στη σελίδα 69, όπου η γιαγιά απαντά στο ερώτημα «Οι Τούρκοι σας πείραζαν» και ξεκινάει την απάντησή της, δεν θα το διαβάσω όλο γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Στο μαχαλά μας δεν είχαμε πολλούς, ήσυχος κόσμος, φαμελιάρδες, άλλος μπογιατζής, άλλος σιδεράς, άλλος μιλωνάς, φτωχολόι, απ' τα μας πιο αχαμνοί. Οι ληστές στα βουνά ήταν βάσανο. Κάθε τόσο έβγαζαν δόντια, κατέβαιναν σε σπίτια, στις άκρες των χωριών, χαλούσαν μαντριά, έκλεβαν στις οδιές, το χειρότερο αρπούσαν και καμιά παρθένα μορφωνιά. Αυτούς τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι χωροφυλάκοι, όμως πού να τους πιάσουνε. Συνεχίζει η αφήγηση και προχωράει μετά πιο κάτω, όπου λέει «Έλα τώρα σύ εγγονέ και μέτρα πληγές, πώς ξεκληριστήκαμε, πώς μας έδιωξαν και άφησαμε τα μπελάκια μας, τα σταυροχώραφά μας, τα έμορφα σπιτάκια μας, τι να γέννηκαν τα έρμα, όλο το βιό στον άνεμο, τώρα φάτε αρκούδες, φάτε λύκη, ούτε ένα κόνισμα δεν προκάμαμε να πάρουμε αγκαλιά, ένα κοιμήλιο». Μόνο τούτο το μαγκάλι που έχω έξω από το στάβλο, άμα ποθάνω, έλα μαζεψέ το να με θυμάσαι. Ανάθεμα το Βενιζέλο και ανάθεμα το Βασιλιά. Κωνσταντίνος και Λευτεράξ, το τέρας στο δικέφαλο. Μας έσπηραν διχόνια στο Ρωμαίικο το γένος. Ανάθεμα και τρισανάθεμά τους που μας πουλήσανε για 5 γρόσια και βαφτίσανε το διωγμό Ανταλαΐ. Πού ακούστηκε άλλη φορά στην έρμη Τριντουνιά να φύγει ο χριστιανός, να έρθει ο μουσουλμάνος, να φύγει ο μουσουλμάνος, να έρθει ο χριστιανός. Και εκείνοι οι αντίχριστοι, φουκαράς κόσμος ήταν, θα στο πω καμιά φορά για το ξερίζωμα, για τα ντέρτια του διωγμού μας, για τους αποθαμένους μου, τους βασανισμένους μου, μα όλα αυτά τα βαστώ όλα της γης τα βάρη δός μου, νταγιαντώ, μόνο τούτο δω δε βαστιέται, ο μορφογιός μου να γίνει αέρας. Και να πόμεινε να θάψω μονάχα μια χουφτίτσα του. Νομίζω είναι ένα παράδειγμα από το κείμενο που περιλαμβάνει όλα αυτά που αφηγείσαι. Με πολύ έντονο τρόπο και με πολύ συμπυκνωμένο. Η απώλεια του μοναχογιού, η απώλεια της γης και της, του σπιτιού, της γενέθλιας γης, της πατρίδας δηλαδή. Έτσι.
Πατρίδα και για μας που είμαστε δεύτερη και τρίτη γενιά πια, εγώ είμαι δεύτερη γενιά προσφύγων, όταν έγινε μεγάλη σεισμή στην Τουρκία, μπορώ να το πω τώρα, όχι επειδή έζησα στην Κωνσταντινούπολη και μίλησα τη γλώσσα και τους, με τον τρόπο μου τους πονάω και αυτούς σαν ανθρώπους, ας πούμε, και τους έχω ζήσει, όχι γι' αυτό, αλλά σε ανάκληση της προγονικής μνήμης έγιναν οι σεισμοί και λέω, α, γκρεμίζει την Τουρκία και είπα, αχ, η πατρίδα μου. Και όχι απλώς δεν γέλασαν αυτοί που ήταν μπροστά εκείνη την ώρα, αλλά κατάλαβαν τι έλεγα. Εννοούσα η πατρίδα των προγόνων μου.
Ναι.
Αυτό. Ναι. Δηλαδή η Τουρκία με τους κατακτημένους και βασανισμένους τόπους των ανθρώπων μας που έφυγαν και εμπότισαν με τις ποικιλίες τους το σύγχρονο σώμα της Ελλάδας, ανακαλεί στη μνήμη αυτή και είναι η πατρίδα. Ακόμα υπάρχουν κάποιοι οι τελευταίοι που λένε πάμε στην πατρίδα.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Θωμά Κοροβίνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Σταυρί στο Ακροθαλάσσι, το τελευταίο μυθιστόρημα του Θωμά Κοροβίνη σε μορφή διαλόγου. Είναι ένας διάλογος χωρίς παραγράφους αφηγηματικούς άλλου τύπου.
Όχι ανάμεσα. Καθόλου. Καθόλου.
Ναι, καθόλου. Πρωτότυπος, θα έλεγε κανείς ότι είναι μια πρόβα τζενεράλε για θεατρικό αυτό.
Ναι, ναι, θεατρικά είναι τα περισσότερα η κινηματογραφική υποδομή, τα πεζογραφήματά μου, αλλά
αυτό
δεν είναι
αλήθεια.
Τόσο εύκολο να γίνουν. Γιατί η γλώσσα δυσκολεύει τους ηθοποιούς, ακόμη και τους μεγάλους. Έχουν γίνει κάποια, βέβαια.
Ναι, είναι δύσκολο και να διαβαστεί αυτή η γλώσσα, βέβαια, εδώ που τα λέμε. Ευτυχώς τον τελευταίο καιρό υπάρχουν κάποιοι που έχουν επιστρέψει σε ντοπιολαλιές και ερχόμαστε σε επαφή ξανά. Και εμείς οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι. Αν έρχονται, δεν ξέρω τι γίνεται, πώς διαβάζουν, έχετε καθόλου εικόνα, ποιοι διαβάζουν τα βιβλία αυτά.
Δεν έχουμε και πλήρη εικόνα. Οι γυναίκες διαβάζουν αρκετά.
Οι γυναίκες.
Κυρίως οι γυναίκες πάνε και στο κινηματογράφο πιο πολύ.
Και στα πολιτιστικά έτσι, δρόμενα τρέχουν περισσότερο από τους άντρες.
Κυρίως οι γυναίκες, ένα μικρό ποσοστό ανδρών. Δεν έχουμε την αντιστοίχηση, την ανταπόκριση που θα θέλαμε και αυτό θα ήταν, ενώ ότι μας βοηθάει να προχωρήσουμε έτσι γενικότερα σαν κοινωνία σε σχέση με την ανάγνωση βιβλίων στην Ελλάδα.
Ευτυχώς
γνωστεύει, είναι αλήθεια.
Αλήθεια αυτό. Θωμά Κοροβίνη, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, παιδί μου, να είστε καλά. Γεια.
Αυτά. Σταυρί στο Ακροθαλάσσι, εκδόσεις Άγρα Θωμάς Κοροβίνης. Και κάπου εδώ το σημερινό Book Fly ολοκληρώθηκε. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και ο Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
Okay, now Keith's gonna sing for you. Come on, Keith.
All right. Let's cut out the crap. Let's go.